Jeg gruer meg også litt.
Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
Klokka halv ni akkurat nå, og dette nyhetsmål.
Det en strålende idé å bruke oljefondet som garanti for EUs lån til Ukraina, det sier direktøren Fridtjof Nansens institutt, Iver B. Neumann.
Fra januar til september i år så grensehandlet vi nordmenn for 8,9 milliarder kroner ifølge SSB, og det en økning på 11% fra samme periode i fjor.
Og i Mali det for tiden stor mangel på drivstoff, og flere land ber dessuten alle sine borgere om å trekke seg ut av Mali. Så hvordan de to tingene henger sammen, det skal du få svar på om ikke så lenge.
Først skal vi snakke om at lotteritilsynet svært bekymret over økningen av kasino- og gambling-elementer i dataspill. NRK har møtt tenåringer som har brukt tusenvis av kroner på kjøp i disse spillene, og nå vil tilsynet se på regelverket.
Vi møter 17-åringene Joakim Ramberg i Langholen og Odin Anil Deol i strøkne lokaler i klubbhuset til Drammens Ballklubb. Jakten på digitale objekter i spill blitt en milliardindustri. Dataspill i alle former etterligner nå pengespill. Fenomenene kalles lootboxer og har vært omstritt i flere år.
Jeg har nok brukt i overkant av 40 000 totalt, tror jeg. Det ganske mye penger.
Det sier Joakim. I en ny undersøkelse så kommer det frem at i alt 27,7% av alle mellom 12 og 17 har kjøpt lootboxer det siste året. De som har kjøpt lootboxer deltok i pengespill i større grad enn de som ikke hadde kjøpt. Direktør i lotteritilsynet Atle Hamar sier at undersøkelsen kommer til å bli viktig i tiden fremover.
Det kymrer oss veldig at dataspilling har så stor påvirkning, at risikoen for pengespillproblem blant ungdom kan øke. Det jo litt av det denne rapporten viser.
Nå sier Hamar at de kommer til å se nærmere på regelverket. Et av de grepene de vurderer å forby lootboxer helt.
Fra både forbrukertilsynet, medietilsynet og lotteri- og stiftelsestilsynet, der vi ser på om det et mulig handlingsrom innenfor regelverket vårt til å ta tak i dette, eller om vi trenger nytt regelverk.
17-åringene Odin og Joakim har ikke noe mot om lootboxer og skins blir fjernet totalt fra spillene. Odin synes til og med at det hadde vært bra.
Hvis du kutter ned på, fjerner og begrenser disse lootboxene og gamblingfaktoren, så tror jeg motsatt kommer til å skje, at det kommer til å bli mer fokus på gameplay, at det skal være bra.
Reporter her var Hans Christian Rangnes. Og det skal handle om spill litt senere også, Birger.
Ja, da, vi skal anmelde den nye Pokémon-spillet Pokémon Legends AZ. Det et spill som ikke har lootboxer, fordi at de organisert på en litt annen måte som fullprisspill, men er det bra, eller er det dårlig? Det skal vi finne ut av litt etterpå i sendingen. Nå skal vi bytte tema fullstendig. Vi skal nemlig til Vestafrika, et land der som er i stadig trøbbel. Vi snakket jo om Marokko og Vest-Sahara i går. I dag skal vi snakke om Mali, for i Mali det for tiden stor mangel på drivstoff, og flere land har jo da bedt sine borgere om å forlate Mali. Den store mangelen på drivstoff skjer etter at jihadistgrupper har gjennomført flere vellykkede angrep på tankbiler og drivstofflagre i landet. Korrespondent i Afrika, Vegard Kjørum, først skal vi bare ta det. Hva skjer med folk nå som det drivstoffmangel? Hvordan påvirker det dem?
Det her påvirker hele samfunnet. En ting å bevege seg rundt, som har blitt mye dyrere. Jeg var nylig i kontakt med en god bekjent jeg har fra Mali, som fortalte at bare det å reise til hovedstaden, som vanligvis en reise på cirka 10 timer fra der han bor, det tok nå flere dager, mye på grunn av vanskeligheter med å fylle drivstoff på bussen. Bussbilletten har mange doblet seg, men det som kanskje mest alvorlig også at drivstoffpriser påvirker også alle andre priser. Matvarer og andre viktige varer blir mye dyrere når de også blir dyrere å frakte til og fra marknadene. Så det påvirker hele Mali, og det kanskje også grunnen til at nettopp drivstoffet har vært målet for disse jihadistgruppene som ønsker å ramme den maliske stat.
Ja, men hvorfor går de løs på drivstoffforsyningen? De trenger da drivstoff selv?
Ja, og drivstoff får nok disse grupperne tak I. De har gode forgreininger langt opp I Sahara-ørken og gode samarbeidspartnere fra andre land, men de blir nok også påvirket av dette her, men hovedmålet deres å ramme økonomien I Mali. Det å ramme det militærregimet som har tatt makten og som I krig med disse jihadistgruppene. Og vi ser jo at dette her ekstremt effektivt, og det skaper også en misnøye blant maliere mot det regimen som styrer I hovedstaden Bamako. Og det langsiktige målet for disse jihadistgruppene å ta over nettopp hovedstaden Bamako. En har sett at de har hatt attentat I nærheten av byen, blant annet på en flyplass, militær flyplass utenfor byen tidligere, og nå så klarer de å ramme økonomien. Og dette her blir jo også etter hvert et sikkerhetsspørsmål. Det mange land da har bedt sine borgere om å forlate Mali, rett og slett fordi det begynte å bli vanskelig å bevege seg rundt, og hvis noe skulle skje, og hvis en invasjon av hovedstaden Bamako skulle, ja, hvis det skulle bli gjort forsøk på det, så ville det oppstå farlige situasjoner der en da mangler drivstoff til å kunne bevege seg over store avstander.
Dette jo det urolige området som ofte kalles Sahelbeltet, som går på tvers av Afrika, og disse jihadistgruppene som vi snakker om her, de ikke bare aktive I Mali, de holder jo også liv I, eller de jo også aktive I Burkina Faso og Niger. Hvor sterke de egentlig, rent bortsett fra at de gode nok til å ta drivstofflagrene?
De stadig sterkere. De viser styrke ved å kunne ramme den maliske økonomien såpass hardt her. De kontrollerer også rundt halvparten av områdene I nabolandet Burkina Faso, der det en annen militær junta som sliter med å slå ned på motstanden. Og disse her gruppene her stadig sterkere også fordi de har slått rot blant lokalbefolkningen. Det veldig mange lokalt I både Mali og Burkina Faso som allierte med disse grupperne. Og vi ser at det at de kontrollerer så mye land gjør det også mulig for de å kreve inn lokale skatter og andre penger for lokalbefolkningen som I stor grad må betale rekninger da, for denne usikre situasjonen der jihadistgruppene blir stadig sterkere og klare til dels å bygge en slags, om ikke en stat, så I hvert fall et lokalt styre, hvor de også kan drive med skatteinnkreving, I tillegg til annen, langt mer kriminelle handlinger, som for eksempel narkotikasmugling, som disse gruppene lenge har drevet på med, men også menneskesmugling.
Mm. Vegard Kjørum, vår Afrika-korrespondent, som har et helt kontinent, men da også følger med for oss på det som skjer I dette Sahel-beltet, I dette tilfellet Mali. Vegard, takk skal du ha.
Her hjemme har 270 lokalpolitikere med fast plass I kommunestyret eller fylkestinget forlatt partiet sitt siden valget I 2023. Det viser en gjennomgang NRK har gjort, og en av dem Arild Inge Svensli fra Molde. Han meldte seg ut av Høyre I fjor høst.
Der jeg kommer ifra I Nesset, så jeg har vært I mange ti år I kommunestyret, så var jeg vant til at vi diskuterte ting, satt I rundt et bord og diskuterte, og var uenig, og ble enig, og var uenig. Når jeg kom til Molde, så følte jeg at det etter hvert ble helt uholdbart.
Han har vært lokalpolitiker siden 1980-tallet, det meste av tida som høyrepolitiker I Nesset kommune. Så ble Nesset en del av Molde. Svensli fortsatte som lokalpolitiker for Høyre, men I fjor høst fikk han nok. Svensli meldte seg ut av Høyre, på grunn av en intern konflikt om et styrelederverv. En stund var han partiløs, nå har han meldt seg inn I Senterpartiet.
Når jeg ser på programmet, det kom ikke overraskende. Jeg studerte og studerte og kom til det at Senterpartiet det partiet her I Molde som matcher mest det synet jeg har. Og da det selvfølgelig spesielt bygdepolitikken og den biten der.
Men Arild Inge Svensli ikke noe enestående tilfelle. NRK har saumfart alle kommunene og fylkeskommunene I landet. 270 fast innvalgte lokalpolitikere har forlatt partiet sitt siden valget I 2023. Dette et høyt tall, sier valgforsker Bjarte Folkestad ved Høgskolen I Volda. Han peker på to mulige forklaringer.
Det nok kanskje noe som hang sammen med en stram kommuneøkonomi, der det blir øka konflikt, og det blir øka motsetninger, som gjør at folk ikke føler det for gjennomslag I sitt parti. Men også at det kanskje partiene I ferd med å miste grep om både velgerne og de medlemmerne og representantene der selv sitter på.
En firedel av de som har meldt seg ut har meldt seg inn I et nytt parti. En av dem Jon Magne Bjerga. I 2023 ble han valgt inn for Høyre i kommunestyret i Froland i Agder, men et halvt år senere meldte han seg ut av Høyre etter å ha kommet på kamp med lokalpartiet i en sak som skulle opp i kommunestyret.
Det var en lokal konflikt som gjaldt om vi skulle innføre utvalgsmodell i kommunen, og jeg mente at vi ikke hadde råd til det. Jeg mener det er feil å bruke penger vi ikke har.
Bjerga meldte seg inn i Venstre, dermed ble Venstre representert i kommunestyret i Froland, uten å ha stilt til valg.
Det er sånn det ble. Det var det som ble rett for meg i den situasjonen som vi havnet
i. I flere tilfeller har utmeldte lokalpolitikere ført at det politiske flertallet har skiftet side. Det kan bety at velgerne får noe annet enn det de trodde de skulle få da de stemte. Spørsmålet er om det svekker tilliten til politikerne.
Det kan det gjøre, særlig kanskje i kommuner der det er masse konflikter og der flertallet kanskje er veldig tynne, så kan det skape en viss mistillit. Men på den andre siden så er jo lokalpolitikken både personorientert og partifokusert. Vi skal huske på at en del lokalpolitikere der blir gjennomobilisert av en konkret sak, og det er klart at når de møter seg selv eller partiet i døra, så er det jo klart at for oss som velgere kanskje er det litt viktig at vi har folk som står for sine egne meninger og som står for dem fullt ut.
Men er du senterpartist i hjertet ditt?
Nei, det vet jeg ikke enda. Det må jeg sjekke ut. Men jeg går på gruppemøter og trivs veldig godt da.
Reporter i denne saken, det var Trond Vestre.
For mange sårbare barn ender opp på institusjon. Det mener kommunenes organisasjon KS, som derfor mener at Norge nå må få på plass flere statlige spesialiserte fosterhjem. Og det er ikke bare det at vi har for få fosterhjem med spesialkompetanse her i landet, vi får også stadig færre.
Vi ønsker også at staten skal stille opp med flere av de spesialiserte fosterhjemmene.
Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS, eller kommunesektorens organisasjon. Hun etterlyser flere spesialiserte fosterhjem. Hjem som skal være rustet for å ta imot barn med ekstra utfordringer. Da vil en av fosterforeldrene ha det som en fulltidsjobb, og det skal helst være en av dem som har relevant utdanning. Det er et statlig ansvar å tilby spesialiserte fosterhjem, men mangelen er stor.
I dag er ikke det tilbud staten plikter å stille opp med. Det er et tilbud de kan stille opp med, men vi ser at det hadde vært nødvendig at det var flere av de tilbudene, sånn at vi kunne sikre et bedre egnet tilbud for mange barn og unge, og kanskje også unngått at de måtte tilbys en plass i institusjon.
NRK skrev nylig om at oppfølgingen for fosterforeldre varierer kraftig utifra hvor i landet de bor. Holm Jensen mener at ansvaret for kvaliteten i fosterhjemsomsorgen ikke bare kan legges på kommunene.
Det er for mye statlige krav og forventninger, og for lite ressurser til å innfri alle forventningene.
Er det spagetti?
Yes.
Over 9000 barn bor i fosterhjem i dag. På Mortensrud i Oslo finner vi en av dem.
Husker du da du kom hit, husker du hvordan det var å liksom gå inn i huset første gangen og sånn?
Jeg var litt genert. Jeg var litt stille.
Hannes fosterforeldre, Katrine og Magne, utgjør et ordinært fosterhjem. For mer enn det var ikke nødvendig for tiåringen. Men også Magne og Katrine har møtt på utfordringer.
Da er det jo barn med traume, mye bagasje, og man må jo veiledes på mange av disse tingene.
Også generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening, Tone Granås, mener at staten må gjøre mer.
Det har vært en utvikling hvor det har blitt færre spesialiserte fosterhjem.
Granås i Fosterhjemsforeninga mener at denne mangelen fører til to ting. At barn med mye bagasje, som egentlig trenger et trygt hjem, i stedet havner på institusjon. Eller at de samme barna plasseres i ordinære fosterhjem, som ikke har kompetansen som trengs.
Vi ser at de barna som står i kø, det er barn med mye større sammensatte behov enn tidligere. Så det er det som vi ser er alvorlige mangler.
Barne- og familiedepartementet erkjenner at et spesialisert fosterhjem ville ha vært et bedre alternativ for flere barn enn dem som får tilbudet i dag. De skriver til NRK at det er vanskelig å rekruttere nok folk. Nå jobber regjeringen med et pilotprosjekt hvor også flere vanlige kommunale fosterhjem kan få styrket kompetanse til å ta seg av barn med mer komplekse behov.
Sa vår reporter Susanne Njølstad Skansen.
Så skal vi til en oppsiktsvekkende buksereklame som nok en gang skaper krangel i USA, og kanskje da spesielt på internett. Det er etter at skuespilleren Sydney Sweeney, som er personen i denne buksereklamen, nå har kommentert kontroversene rundt den, og Tuva Marie Sørum, kulturreporter her hos oss. Hva det folk så sur for?
I juli frontet Sweeney, som da blant annet kjent fra Euphoria, buksreklamen til klesmerket American Eagle. Slagordet, det var Sydney Sweeney has great jeans.
Jeans are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My jeans are blue.
Sydney Sweeney has great jeans.
Dette her likte ikke folk så godt, fordi på engelsk høres jeans som da i bukser og jeans som i gener ganske likt ut, eller helt likt da, egentlig. Her sto altså da en blond, blåøyd kvinne og fronta budskapet som mange mener spilte på raseoverlegenhet. Andre likte reklamen godt. Donald Trump for eksempel kommenterte reklamen og sa det var den heteste reklamen der ute.
Ja, jeg vet ikke hvordan hun føler det med han på laget, men det i hvert fall først nå, da, 4 måneder senere, at hun faktisk kommenterer alt det greiene her.
Ja, fordi Sweeney hadde et intervju i magasinet GQ som kom denne uken, der hun fikk dette spørsmålet. Vil du si noe om selve reklamen? Kritikken mot innholdet gikk på at hvite mennesker ikke bør spøke om genetisk overlegenhet.
The ad spoke for itself. I think that when I have an issue that I want to speak about, people will hear.
Were you surprised by the reaction?
I did a gene ad. I mean, the reaction definitely was a surprise, but it was, I love genes.
Når jeg har et tema jeg vil snakke om, kommer folk til å høre det, svarte altså Sweeney, og sier hun bare lagde en reklame om bukser og at hun elsker bukser.
Og det falt kanskje ikke i så god jord, det heller?
Nei, mildt sagt, falt det i veldig dårlig jord. De som ikke likte reklamen fra før, likte ikke akkurat bedre nå. Og de ville gjerne at hun skulle tatt avstand fra det påståtte budskapet om raseoverlegenhet.
Men er det egentlig det der? Er det 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 handler om?
Mange mener jo det, men mange mener jo også at dette, at kontroversen er konstruert. Spaltist i USA Today for eksempel sier at vi alle har blitt så vant til at kjendiser bruker plattformen sin til å prate om politikk og belære oss om sine politiske meninger, og at det derfor føles overraskende når en skuespiller som Sweeney da holder igjen.
Tuva Marie Sørum, takk skal du ha. Klokka 9:13. Dette Nyhetsmorgen, og det tirsdag 11. november akkurat i dag.
Det en strålende idé å bruke oljefondet som garanti for EUs lån til Ukraina, det sier Iver B. Neumann, direktøren ved Fridtjof Nansens institutt.
Fra januar til september i år så grensehandlet vi for over 8,9 milliarder kroner ifølge SSB, og det en økning på 11% fra samme periode i fjor.
Og en av tidenes største norske oppryddingsjobber, Telenor, må rydde 140 000 kilometer med gamle telekabler og 1,3 millioner stolper. Det skal vi snakke mer om ikke så lenge.
Inkludert. Nå blir det å tenke på stolpejakt, ikke det sånn Pokémon-greie?
Det to forskjellige ting med visse likheter, men det litt drøy den overgangen der.
Ok, da nøyer jeg meg til det som står her, og det nemlig at alt med Pokémon i hvert fall skaper feber, og det nye dataspillet har allerede solgt over 6 millioner eksemplarer. Men spørsmålet jo da, det noe bra? Det får vi svar på litt senere.
Nå skal vi snakke om denne avgjørelsen i Knesset i går, fordi at en komité i Israels nasjonalforsamling stemte nemlig for et omstritt lovforslag, nemlig å innføre dødsstraff for personer som dømt for dødelig terror. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, kan du fortelle hva nasjonalforsamlingen egentlig har stemt for her?
Ja, dette jo den første av totalt 3 avstemninger som lovforslaget må gjennom, så det langt fra vedtatt, men komiteen stemte altså for med stort flertall, 39 mot 16. Og forslaget det innebærer altså en kraftig utviding av bruken av dødsstraff, blant annet for personer som dømmes for dødelige terrorangrep med mål om å skade staten Israel eller med rasistiske motiver. Den, det tillater også militærdomstolene på Vestbredden, som har blitt skarpt kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner, å dømme folk til dødsstraff gjennom simpelt flertall blant dommerne. Det ytre høyre sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, kjent som en av de argeste pådriverne for Gaza-krigen, som står bak dette forslaget. Han mener at det vil avskrekke terrorangrep mot Israel.
Hva sier kritikerne da?
Ja, det har blitt kritisert av både politikere og religiøse ledere som mener at dette er moralsk forkastelig. De frykter særlig konsekvensene for palestinere på Vestbredden, der militærdomstolene har jurisdiksjon. Og bosetterne på Vestbredden, de er jo underlagt israelske sivile domstoler. Andre frykter også at det kan virke mot sin hensikt og føre til mer brutale angrep og gisselsituasjoner. Israels statsminister Benjamin Netanyahu var jo selv imot forslaget på grunn av dette, men har nå altså snudd, og sikkerhetsminister Ben-Gvir har truet med å trekke seg fra regjeringen, koalisjonsregjeringen, hvis forslaget ikke går gjennom.
Men du sier utvidet mulighet til dødsstraff, betyr det da med andre ord at Israel har dødsstraff i dag?
Altså, teknisk sett så har de det, men bare i helt ekstreme spesielle saker, som for eksempel krigsforbrytelser under naziregimet. Og den eneste personen i Israel som har blitt henrettet var SS-offiseren Adolf Eichmann. Han ble hengt i 1962, og Eichmann var jo kjent som en av hovedmennene bak Holocaust.
Mm. Vilde Skorpin, vi kan. Takk skal du ha.
Etter at Telenor la ned det gamle telefonnettet for flere år siden, så står 1,3 millioner stolper igjen rundt omkring i landet vårt. På stolpene så henger det til sammen 140 000 kilometer med kobberledning som ikke lenger er i bruk, og nå begynner oppryddingsarbeidet. Det mener Gunnar Orestad i Luster er på tide.
Det som står at på, i begge enda og i grommet var det er bås og insekt som skal fjernes.
Gunnar Orrestad viser oss fram på eiendommen hans i Luster. Langs den idylliske postkortfjorden er det kilometervis med gamle telefonstolper som ikke lenger er i bruk. De kommer fra det gamle koppernettet til Telenor.
Det er noen form for visuell forurensing da. Miljøet og turisme her inne, det er ikke dette her. Det er ikke dette vi ønsker å vise fram.
Over hele landet står 1,3 millioner stolper att etter det gamle telefonnettet til Telenor. Det ble lagt ned rundt nyttår 2022-2023. Kopperledningene som står igjen er så lange at de kan gå tre ganger rundt jorda. Men i høst startet Telenor arbeidet med å rydde vekk stolper og kabler. Det sier moderniseringsdirektør Arne Kristensen i Telenor.
Men det er så omfattende jobb. Det er mye logistikk. Vi skal ha på plass forbrenningsanlegg for å brenne opp disse stolpene, så det er veldig mye som henger sammen. Men vi kommer til å holde på utgangen av 2030 med fjerningen av det gamle kobbernettet.
Ledningene går gjennom skog og i natur, og da kan det være farlige dersom det ikke blir ryddet. Nylig ble en elg i Vesterålen funnet død etter å sette seg fast i telefonledningen. I tillegg inneholder stolpene kreosot, som kan være kreftfremkallende og ha skadelig effekt på miljøet.
Stolpene, de må forbrennes, det er mye kreosotstolper, det er stort sett det det er, så det må forbrennes på veldig høy temperatur, så det er spesielle anlegg som forbrenner det, så vi får terminert det på ordentlig måte.
Ifølge Kristensen i Telenor har andre aktører legget seg inn og nyttet koppernettet, og flere av dem ønsket å holde frem med å bruke nettet. Derfor ble de pålagt av Norsk kommunikasjonsmyndighet og hadde oppe det gamle nettet helt fram til september i år, og har derfor ikke hatt høvet å begynne med ryddinga før. Norsk kommunikasjonsmyndighet skriver en e-post at de har vedtatt at Telenor måtte opprettholde koppernettet fram til 2. september 2025 på grunn av hensyn til konkurranse. Verksemder som har legget seg inn på koppernettet skulle nemlig få tid til å tilby kundene sine andre løsninger. Ordfører i Luster kommune, Andreas Wiese, synes ryddeambisjonen til Telenor er flott.
Det kommer vi til å følge opp her i Luster, så vi kommer til å be om et møte politisk også, og se om dette kan få fortgang i her i kommunen. For det er klart, her henger veldig mye langs etter Lusterfjorden og langs disse her fylkesveiene hvor vi har enormt mye reiseliv og besøkende. Og det er klart at vi ønsker jo både for de som besøker oss, men også de som bor her, at man skal få ryddet opp I dette her, sånn at man kan på en måte nyte den naturen man kommer til lysta for å se på.
Det var reporter Ingeborg Grinheim Slinde som hadde laget denne saken.
Alle foreldre eller besteforeldre som har hatt barn I de siste årene kjenner Pokémon, et kjempeunivers med japanske søte figurer som kan fanges I en ball og så kan de brukes til forskjellige kamper og så videre. Og så det jo TV og serier og spill og klær og alt mulig rart. Og nå kommer spillet, eller har kommet I og for seg, da, Pokémon Legends AZ til spillkonsolen Switch. Spillanmelder Martin Belgen Isaksen, hva det som nytt I denne runden?
For meg? Nei, det ikke så mye altså. Svært lite. Det både utseendemessig og innhold. Et spill som føles som det kunne kommet altså, for 15 år siden.
Ja, så hvorfor kommer det nå da?
Nei, du, det et godt spørsmål. Det føles ut som disse utviklerne har på en måte misforstått litt hva vi som Pokémon-entusiaster ønsker oss.
Ja, hva ønsker vi oss?
Vel, vi ønsker oss egentlig å bare fange Pokémon, samle på Pokémon I en stor åpen verden, og det det ikke her, rett og slett.
Hva det her da?
Det du først og fremst blir fanget I en trang liten by, som minner litt om Paris for øvrig, men det lite areal, men ikke så mye område for å fange Pokémon, og da tenkte jeg, I det minste så kan det I hvert fall være litt fint, kanskje det pent å se på, en pen by. Men det det heller ikke. Det bygninger som, hvor verandaer og vinduer tapetsert på bygningen, altså som tapet. Det ser rett og slett dårlig ut.
Ja.
Så da lurer jeg på hvor alle disse millionene av penger, hvor de gått?
Det jo ikke første gang Nintendo får kritikk for svake Pokémon-opplevelser. Hva det som gjør dette så vanskelig for dem?
Det vanskelig å svare på, men...
Det jo et firma med store ressurser.
De har jo det, så de burde jo på en måte ha lyst til å være innovative og være liksom I forkjøpet med den nyskapende, liksom. Men det de altså ikke. Det som jeg likte med Pokémon da jeg var liten, det var å samle og fange. Jeg brydde meg ikke så mye om historien. Men det der de setter fokuspunktet, med da masse tekst å lese I spillene. Så det uten at det noe sånn voice acting, så ingen stemmeskuespiller I spillet heller. Så det blir bare stive karakterer som står og prater til deg, I stedet for å slåss.
Kanskje det norske skoleverket har tatt en prat med dem og prøver å få dem få barn til å lese.
Ja, det kan
hende. Jeg tror ikke det. Men hvis du skal prøve å lete til noe positivt da?
Vel, det jo en veldig positiv ting her da, og det jo at når det først skal slåsses litt og fanges litt, så det systemet der veldig intuitivt, og før så var det veldig menybasert, da man inn og slåss, trykke, mens nå det bare rett og slett sikt og skyt. Og det veldig deilig.
Ja, enkelt og greit. Jeg ser på NRK.no/anmeldelse at du gir dette her en terningkast 2.
Riktig.
Det ikke så bra. Men rett ved siden av så har vi et spill som har fått terningkast 6. Og hvis du nå ikke har lyst til å spille Pokémon, du som hører på nå, men har lyst til å spille et ordentlig bra spill, så gå inn på NRK.no/anmeldelse, og så ser du hva vi har gjemt for deg der.
Klokka nærmer seg 9 nå, og rett etter nyhetene så det tid for Ekko. Og hva skal dere snakke om der I dag da, Jean-Christine Sena?
Vi skal se nærmere på krigen mot forskere og sanninger som nå går for seg I flere land. Spesielt I USA ser vi at universiteter og fridommen til forskere under sterkt press. Og dette påvirker jo ikke bare forskningsmiljøet der, men også internasjonale forskningsmiljø og her hjemme I Norge. Og vi lurer da på hvorfor denne krigen oppstått, og hva konsekvenser det har.
Det kan du få med deg hvis du skrur på Ekko 9:03.
Pernille Borander, statsmeteorolog, vi har jo varslet at vinteren på vei, men den ikke på vei I sør for Bodø I dag.
Nei, ikke I dag. Det kommer etter hvert noe litt mer vinklig I slutten av uka, men sør for Bodø I dag så det stort sett på plussiden. Det også minusgrader I indre strøkene på Helgeland, men Trøndelag og sørover, der det fortsatt mildt, det grått, det litt vått I dag, og de varmeste stedene ligger på rundt sånn 12 plussgrader. Det ganske stor kontrast da, til de minusgradene vi har I Nord-Norge, og de kaldeste stedene har vært nede I rundt 15 minusgrader på indre strøk.
Ja, hvordan blir det I Nord-Norge I dag da?
I dag så for Troms og Finnmark Danmark sin del en rolig dag, mye sol, klarvær, minusgrader for de fleste, henger igjen noen snøbyger ute på kysten, ellers oppholdsvær, og så kommer det trekkende kanskje litt grann snø til de indre strøkene i kveld, for det et nedbørområde som skal bevege seg gjennom Nordland, så der blir det i form av regn, kanskje litt blandet nedbørsform i de indre strøkene.
Ta med oss Svalbard før vi går nedover.
Der det delvis skyet oppholdsvær i dag, snøbyger til ettermiddagen.
Og så Trondheim og sørover.
Og der det bare grått, litt regn av og til, og frisk vind fra sør opp i stiv, og kanskje til og med sterk kuling på Vestlandskysten i løpet av dagen i dag.
Ja, ja, vi får ta det vi får. Pernille Borander, takk skal du ha.
Ansvarlig for nyhetsmålen i dag, det var Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsent Anne Tvigendra. I studio var Birgil Kålsrud Jåsund og Linn Vik, og vi håper du får en fin dag denne tirsdagen, enten du følger den på NRK videre eller ikke.
Klokka 9, her NRK Nyheter. Forskere undrer seg nå over hvorfor fødselstallene i Norge øker i motsetning til trenden ellers i Europa. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at i fjor ble det født nesten 54.500 barn i Norge, en øke på nesten 5% fra året før. Hvorfor dette skjer nå usikkert, sier overlege Liv Cecilie Vestheim Thomsen ved Medisinsk fødselsregister, men det kan skyldes at de store barnekullene på 80-tallet nå blir foreldre.
Disse to siste årene så skjer det jo noe i Norge, og det kan være en tilfeldig variasjon. Det kan være at de kvinnene som ble født for 35-40 år siden velger å få sine barn nå, eller det kan være noe annet i samfunnet som vi ikke klarer å fange opp i tallene, og som det for tidlig å si noe om.
Russiske styrker har tatt seg inn i den ukrainske byen Kupiansk, øst for Kharkiv. Forsvarsdepartementet i Russland sier de har erobret et oljeraffineri og flere togstasjoner for Reuters opplyst. Nyhetsbyrået har ikke selv fått stadfestet de russiske påstandene. Staten må opprette flere spesialiserte fosterheimer der en av foreldrene har det som fulltidsjobb, det mener kommunene sin organisasjon KS, som bekymret for at sårbare barn ender opp på institusjon. Ansvaret for fosterheimer det kommunene som har, men de greier det ikke alene, mener KS. Regjeringen sier de jobber med at vanlige fosterheimer kan få styrket kompetansen.